Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. 10-aprel, yakshanba, men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangonda Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
The biggest obstacle to peace is Afghan-Pakistan relationship.
Afg'oniston hukumati va Taliban murosa qilishiga umid so'nib bormoqda.
This is the main thing that we don't know what will going to happen. Because we don't know the
Qochoqlar masalasida Anqara va Yevropa ittifoqi o'rtasida kelishuv imzolangandan beri Gretsiyadagi muhojirlarning bir qismi Turkiyaga qaytarilmoqda.
Mana shu Amerikaga kelganimiz, shu yerda sani bilim olganing, shu yerda o'qiganing mana shu eng katta lotereya. Mayli biz uncha boy emasmiz.
Amerika oliygohlaridagi o'zbek mutaxassislar. Xulkar Matchon bilan suhbatdamiz.
Shu to'lqinda qoling. Afg'onistonda Taliban bahorgi hujumlarni boshlash arafasida. Hukumat va jangarilar muzokara qilishiga ishonch tobora so'nib bormoqda. Kobul bunda qo'shni Pokistonni ayblaydi. Afg'on hukumati va Taliban o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokarani yo'lga qo'yish sa'y-harakatlari anchadan buyon davom etyapti. AQSh va Xitoy jarayonga bosh-qosh, ammo to'rt tomonlama koordinatsion guruh urinishlari samara bermayapti. So'zlashuvlar boshlanganicha yo'q. Guruh a'zolari shu oy oxirida yana uchrashishi kutilmoqda. Toliblar rasmiy Kobul bilan muzokaralar stoliga o'tirishdan bosh tortadi. Bahorgi janglar eng qonlisi bo'ladi degan taxminlar bor. Afg'onistonning Pokistondagi elchisi Hazrat Umar Zahirval ikki davlat ham aybdor deydi. Shu hafta Islomobodda Pokiston mulozimi Sartoj Aziz bilan uchrashgan elchi Taliban qo'mondonlari Afg'onistonga hujumlar uyushtirishga Pokiston hududida tayyorlanayotgani va bunda ularga Pokiston xavfsizlik idoralari yordam berayotganini ta'kidladi.
I need to be very frank and undiplomatic. I think The main hurdle.
Takalluf qilib o'tirmay, bor gapni aytay. Afg'oniston-Pokiston orasidagi salbiy aloqalar tinchlikka g'ov bo'layotgan asosiy muammodir. Bir-birimizga ishonmaymiz, shubha bilan qaraymiz, deydi Zahilval. Afg'on diplomati shuningdek, Islomobod Taliban jangarilariga qarshi yetarli chora ko'rmayotganiga ishora qildi.
A consequence of your army's operation In the border area,
armiyangizning chegara hududlaridagi, xususan Shimoliy Vaziriston, Janubiy Vaziriston va boshqa joylardagi operatsiyalarda jangarilar o'ldirilmayapti yoki hibsga olinmayapti. Ular shunchaki qo'shni davlat hududiga quvib chiqarilyapti. Balki bu atayin qilinmayotgandir. Biz bu haqda albatta gaplashib olishimiz kerak, deydi Afg'on elchisi. Pokiston rasmiysi Sartoj Aziz esa to'rt davlatdan tarkib topgan guruh tinchlik muzokaralariga qo'shilishdan bosh tortayotgan guruhlar taqdirini birgalikda hal qilishga kelishib olgan, deydi.
While Pakistan will continue to play a positive role in the process, it is important to recognize
Pokiston jarayonda ijobiy rol o'ynashda davom etsa-da, biz na Afg'on hukumati, na Talibonga buyruq bera olamiz. Ular o'zi rozi bo'lishi kerak. Faqat shu holda muzokara muvaffaqiyatli kechadi, deydi Aziz. Afg'onistonning azaliy davosi shuki, qo'shni mamlakat armiyasi va razvedkasi Taliban bilan zimdan hamkorlik qiladi. Sartoj Aziz bu iddaolarni inkor etdi.
We are concerned of course at the continued negative propaganda in Afghanistan about Pakistan.
Afg'onistonda Pokiston haqida salbiy targ'ibot olib borilayotgani afsuslanarli hol. Vaholanki tinchlik va barqarorlik o'rnatilishi uchun imkon qadar hissa qo'shyapmiz, deydi u. Pokiston bosh vaziri maslahatchisi chegara nazoratini kuchaytirishimiz darkor deya yana bir bor ta'kidladi. Toki terrorchi va jinoyatchi elementlar chegara hududlarida erkin harakatlana olmasin.
Qochoqlar masalasida Anqara va Yevropa ittifoqi o'rtasida kelishuv imzolangandan beri Gretsiyadagi muhojirlarning bir qismi Turkiyaga qaytarilmoqda. Ammo mahalliy aholi orasida muhojirlar sonining yanada ortishidan xavotir olayotganlar bor. Mavzu tafsilotlari bilan men Behzod Muhammadiy. Gretsiyaning Lesbos oroli va Turkiyani bo'lib turuvchi Egey dengizi tinch ko'ringani bilan aslida unda emas. Bu yerda yuzlab odamlar halok bo'ldi. Dengiz safaridan omon qolganlar esa yana ortga qaytarilmoqda. Gretsiyaga borganlarning deportatsiya qilinayotgani Turkiyadan Yevropa sari otlanayotganlar sonini kamaytirmoqda.
Bir zararlari yo'q yani. Hech bir zararlari yo'q. Aksine oldukları zaman mesela
bu qochoqlarning bizga zarari yo'q. O'tgan yil mening biznesim bu yilgidan 2 barobar yaxshi bo'ldi. Qochoqlar bu yerdaligida daromadim yaxshiroq edi deydi mahalliy do'kondorlardan biri. Yevropa ittifoqi bilan tuzilgan kelishuv ortidan turklar nihoyat Yevropaga vizasiz sayohat qilish imkoniyatini qo'lga kiritish umidida. Ammo shu va'dani deb shuncha muhojirni qabul qilish to'g'rimidi deya hukumat qarorini savolga tutayotganlar ham bor.
This is the main thing that we don't know what will going to happen. Because we don't know
Bu narsa qachon amalga oshishini bilmaymiz. Qochoqlar qayerda yashaydi? Agar Turkiyada ularga joy berilsa, bu joylar xavfsiz bo'ladimi? Bu ham ma'lum emas deydi fuqarolardan biri. Hukumat Gretsiyadan qabul qilib olayotgan muhojirlarning ertangi taqdiri nima kechishi boshqa muhojirlarni ham xavotirga solgan.
The Turkish people now understanding that they will not
Turkiya xalqi bu odamlarning kelasi 10 yillar ichida o'z mamlakatlariga qaytmasligini tushunyapti. Balki ular Turkiya fuqarolariga aylanar deydi Jansu Demirel ismli tadqiqotchi. Izmir porti yaqinidagi qabristonda esa 100 dan ortiq muhojirning jasadi dafn uchun hozirlanmoqda. Gretsiyaga borish niyatida yo'lga chiqib dengizda g'arq bo'lgan bu qochoqlar orasida go'daklar ham bor. Ularning nomini hech kim bilmaydi. Qabrlari faqat raqamlar bilan belgilangan. Kelishuv doirasida Turkiya tiriklarni ham, o'liklarni ham qabul qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
AQSh qurolli kuchlari xizmatidagi kuchuk 6 yilda minglab askarlarning hayotini saqlab qoldi. Portlovchi moddalarni iskovchi nemis avcharkasi Britaniya jamg'armasining oliy mukofotiga sazovor bo'ldi. Lukka 6 yilda 400 dan ortiq vazifaga chiqib, vataniga sidqidildan xizmat qildi. Uning tajribasi va sezgirligi tufayli yuzlab portlovchi moddalar topildi. Minglab harbiylar omon qoldi. Kuchuk bilan shug'ullanuvchi serjant Kristofer Willingham tarbiyalanuvchisi bilan Iroq va Afg'onistonda burchini ado etdi.
She's incredibly smart, loyal. I thought I knew a lot about her, but
Lukka juda ham aqlli va sadoqatli it. Urush zonasida 7 oy davomida haftasiga 7 kun u bilan vaqt o'tkazsangiz, kuchukka juda ham qattiq bog'lanib qolarkansiz, dedi serjant. Lukka shu qadar mahorat bilan ishlaganki, u vazifaga chiqqanda birorta talofat ro'y bermagan. Kuchuk 2012 yil martida so'nggi missiyaga chiqib, yo'l chetiga ko'milgan 14 kilogrammli bombani topishga muvaffaq bo'ldi. Qidiruv paytida ikkinchi bomba portlab ketdi. Lukka oldingi chap panjasidan ayrilib, ko'kragi qattiq kuydi. O'sha payt kuchukka kapral Juan Rodriguez qarardi. Oyog'iga tayoq qo'yib uni yupatishga kirishdim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Omon qolasan, Lukka dedim, deydi kapral. 10 daqiqadan so'ng vertolyot qo'nib, kuchukni operatsiyaga olib ketdi. Oyog'ini kesishga to'g'ri keldi. 12 yashar Lukka xizmatdan ketib, hozir serjant Willingham bilan Kaliforniyada yashaydi. Yaqinda ikkisi Londonga borib, Britaniyaning hayvonlar jamg'armasi Lukkani mardlik medali bilan taqdirladi. Ikkinchi jahon urushidan beri 67 kuchuk shunday mukofotga sazovor bo'lgan.
Most importantly, she enjoys just being a dog, just relaxing, laying on the couch.
Luka endi shunchaki kuchukligini qilmoqda. Dam oladi, divanda yotadi, o'ynaydi. Jangovar vazifa o'rniga oilaviy sayrga chiqadi, deydi Willingham. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Studiyada men Navbahor Imamova. Ogayo davlat universitetida 13 yil davomida Markaziy Osiyo tarixi va madaniyati hamda o'zbek tilidan dars berib kelgan Xulkar Machon bu yili o'z faoliyatini yakunlar ekan, bizga o'z darslari, talabalari va Amerikadagi tajribasi haqida jo'shqinlanib gapirib berdi. Muloqotning birinchi qismini kecha efirga uzatgan edik. Suhbatimizning ikkinchi qismi ham bu pedagogining yaqishdagi ishi xususida, shuningdek, vatan bilan uzilmas rishtalar, bugungi yoshlar, ilm izlayotganlarga maslahat, musofirlikda yurganlarning ona yurtiga ta'siri haqida bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Xulkar Machon falsafa fanlari doktori, Samarqand farzandi, O'zbekistonning taniqli adibi Omon Machonning jiyani. Xulkar Machon Samarqand davlat universiteti va boshqa dargohlarda dars bergan va taqdir taqozosi bilan Amerikaga kelib qolib, ilmiy faoliyatini yangidan boshlagan. Bu vatandoshingiz aynan ona yurtda olgan bebaho ilmi va orttirgan tajribasiga tayanib bag'ishlash topgan, ishonch va hurmat qozongan. Xulkar Machon bilan muloqotimizni saytimizda to'liq holda tinglashingiz mumkin. Hozir esa intervyuning ikkinchi qismi. Siz shuncha yildan beri mana O'zbekistonda emassiz, lekin o'zbek tilini o'rgatyapsiz Amerikada, mintaqadagi jarayonlar haqida dars beryapsiz. Qanchalik qiyin sizga Markaziy Osiyoda nima bo'layotganidan boxabar bo'lib turish o'z vaqtida? Qanchalik aloqadasiz mintaqadagi hamkasblaringiz bilan?
Albatta, o'rtoqlarim bor yurdi, men bilan birga o'qigan, birga ishlagan do'stlarim bor. Har doim yozib turaman. Albatta, u yerdagi ahvol meni juda ham qiziqtiradi, chunki men uchun baribir vatanni yuragimdan olib tashlay olmayman. Endi hozirgi paytda albatta sharoit qiyinligi uchun men bolalarim chet elda o'qishini xohladim va shu yerda agar ta'lim olishsa yaxshiroq bo'lardi deb o'yladim. Hatto o'g'limga aytamanki, o'g'lim baribir oxirida, baribir keyinroq yaxshi davrlar bo'lib qolsa agar O'zbekistonda sanam ishonchsanglar, menga xursand bo'lardim, hayotimdan rozi bo'lardim, chunki nima bo'lsa ham baribir o'zimiz qonimiz, kimlik qonimiz tushgan yer, ya'ni vatanimiz. Shuning uchun men yer haqida bir minut ham unutganim yo'q. Hatto faqat O'zbekiston emas, masalan, Qozog'iston bilan meni ko'p juda tanishlarim bor, ular bilan aloqalarim bor. Olimlar orasida mana shu tarixchilar shunoqlar orasida albatta yozib turaman va ularga ko'p maslahatlar beraman yoki ular menga maslahat berishadi. E'tiborim juda katta O'zbekistonga va O'rta Osiyoga.
Mana hozir bilasiz, o'zingiz ham ulardan birisiz, dunyo bo'ylab millionlab O'rta Osiyoliklar, millionlab o'zbeklar bor, o'zbekistonliklar bor. Ular orasida o'ziga xos bir muloqot vujudga kelgan ijtimoiy tarmoqlarda xususan. Mana shu muloqotlarda qanchalik qatnashasiz? Hozir siz aytayapsiz, vatandan uzoqlasha olmaymiz, vatan kelajagi ustida baribir qayg'uramiz, ruhan vatan bilamiz deb. Hozirgi mana shu dinamikani, xorijdagi o'zbekistonliklar orasidagi bir muloqotni, o'ziga xos jarayonlarni qanday baholaysiz?
Menimcha, xorijga kelgan, Amerikaga kelgan, ayniqsa mana shu oxirgi yillar kelgan, green cardlar bilan kelgan odamlar unchalik O'zbekistonga qiziqishmaydi, chunki ularning maqsadi albatta faqat pul topish hozirgi paytda. Shuning uchun masalan, men mana Filadelfiyada ham uchrashdim, juda ko'p o'zbeklar bilan gaplashdim, yoki masalan Cincinnati'dan. Ularning ko'pchiligi albatta tijoratkor. Ular mana shunaqa pul ishlaylik, qayerdan bo'lishi mumkin. Ularning savollari ham faqat shundan: qayerda masalan kompaniya ochish mumkinmi yoki qanday qilib ishlash mumkin degan gaplar. asosan albatta bular faqat meni kelinim aytadi juda ham materialistichnislan odamlar deb aytadi.
Endi asosiy dard tirikchilik, to'g'rimi?
Ha, faqat tirikchilik haqida o'ylashadi. Mana shunaqa men muammolarni gapirsam, O'zbekistonda mana shunaqa qiyinchilik deb aytsam, voy, qo'ying, juda ham yaxshi O'zbekiston. Mana qarang, qanaqa to'ylar qilishyapti odamlar, qanaqa imoratlar qilib tashlashgan. Juda zo'r-ku, mana restoranlar deb gapirishadi. Men aytaman, axir bularning hammasi chet eldan kelayotgan mablag' evaziga. Men hech hali endi bor-ku, bitta yarimta odamlar balki bordir, u yerda ham biznes qilayotgan odamlarda. Lekin menimcha ularga ham juda qiyin.
Yaqinda bir muloqotda mana sizga o'xshagan bir mutaxassis aytdiki, biz unchalik hozir qayg'urmasligimiz kerak. Chet elda yurgan o'zbekistonliklar vatanga to'g'ridan-to'g'ri foyda qilmayapti deb. Chunki foydasi bo'lyapti bu odamlarning. Ularning cho'ntagidan millionlab, balki milliardlab dollar pul kirib kelyapti. Buning o'zi katta gap. Shuning uchun ham chet elda yurgan o'zbekistonliklar agar pul topaman deb intilayotgan bo'lsa, buning hech bir yomon tomoni yo'q. Shu tariqa ular yordam berishyapti. Siz qo'shilasizmi bu bunday tahlilga?
Ha, albatta unga qo'shilaman. Faqat yomon tomoni shundaki, ular hozircha endi to'g'ri pul topish, faqat mana shu bugungi kunni o'ylab qornini yoki birovning qornini to'ydirish faqat masalasi. Endi menimcha bu ko'proq hayvonot olamiga, endi balki shularga mosroq narsa-da. Har holda odamlar baribir ma'naviy narsalarga ko'proq e'tibor berishlari kerak-da, endi mani tushunishim bo'yicha. Masalan, o'sha yerda mana bu yerda erkaklari ishlashadi, ayollari u yoqda. Albatta hech qanaqa tarbiya haqida gap bo'lishi mumkin emas, ayniqsa erkakning beradigan tarbiyasi haqida. Bu birinchi. Ikkinchidan, ular hech qachon mana shunaqa ma'lumotli bo'lsin bolam, o'qisin, ana universitetlarga borsin, ha, o'qisin deyishadi, lekin ular pul to'lashadi va o'sha pul evaziga o'qiydi u bolalar. Ular bilim olmaydi, faqat nomiga korochkasi bo'lsa bo'lgani. Mana shunisi menga ozgina yoqmaydi. Albatta bu yaxshi, O'zbekistonga foydasi juda katta, bular yuborayotgan pulni. Albatta bularning hammasi yaxshi. Lekin O'zbekistonda agar ozgina madaniyatga ham e'tibor berilsa, yoki moddiy tomonga emas, faqat ma'naviy tomonga ham ozmoz e'tibor berilsa-da, endi yaxshiroq bo'ladi. Men oilamni nimasida ko'rsak, agar mana odamlar hech qachon mana shunaqa pul topib kelgan, pul yuborgan yoki shunaqa gaplarni gapirmaydilar. Yuborolganimizcha, masalan, holga qudrat $100 $200 masalan, bir oyda shu ro'zg'orlarni tebratib turish uchun yuborganmiz. Hech qachon masalan oyimlar yoki odamlar mana menga $1000 yuborman falon narsa qilmoqchiman yoki $10,000 yuborman mashina olmoqchiman deb aytmaganlar. Bolalaringga qara, o'shalarga nima e'tibor bergin. O'qish qanday? Har safar dadamlar bilan gaplashganimda, o'qish qanday? Ish qanday? O'g'lingmi yoki qizingmi yoki nevaralaring deb so'rashadi. Hech qachon masalan, ular boymi, puli bormi, mashinasi qanaqa deb so'rashmaydi-da. Mana shu masalani aytmoqchiman.
Mana bizga juda ko'p yoshlar murojaat qilishadi O'zbekistondan, nafaqat O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan ham, chunki o'zbek tilida mintaqa bo'ylab tinglashadi, tomosha qilishadi. Asosiy savol ulardan o'qimoqchiman, lekin o'qish juda ham qiyin vatanda. Agar bilimli bo'lsangiz ham cho'ntak ko'tarmaydi bu yerda bilim olishni. Chet elga bormoqchiman, masalan Amerikaga. Nima qilishim kerak deb. Biz endi asosan ularni elchixona saytlariga, konsullikka yo'naltiramiz yoki o'zimiz bilgan dastur ular loyihalar haqida albatta boxabar qilamiz. Hozir Amerikada dars berayotgan o'zbekistonlik pedagog sifatida ularga qanday bir maslahatlar bergan bo'lardingiz? Chet elda o'qimoqchi bo'layotgan talabaning asosiy vazifalari nimadan iborat?
Asosiy vazifasi birinchi navbatda mana shu chet eldagi bormoqchi bo'lgan talaba albatta bilimli bo'lishi kerak. Birinchidan o'sha tilni bilishi kerak. Mustaqil o'rganadimi yoki masalan maktabda o'rganadimi? Bu juda ham oson menimcha tilni o'rganish. Men 40 yoshda kelganman Amerikaga. 40 yoshdan keyin men o'rgandim va hozirgi paytda hatto leksiyalar o'qiyotgan bo'lganman. Yaqinda ko'rdim xonanda haqida. Hozir ismidan chiqdi ismlari u xonandani.
Rayhon G'aniyeva.
Shular aytganki, men 38 yoshga kirdim. Endi menga o'zbek tilini o'rganish kech deb aytgandi.
Asan o'zing bilasan o'zbek tilini. Har holda eshityapsan, har kuni o'sha tilni eshityapsan, o'sha tilda qo'shiq aytasan. Menimcha-da endi uni yodlash hech narsa emas. O'zbek tili juda oson yodlanadigan til. Hatto men talabalarim aytishadiki, qanaqa tez o'rgandik o'zbek tilini. Juda tez o'rganlar ekan deb hayron qolishadi-da. Til bilganga 1000 tanga, ish bilganga 1 tanga deyishgan. Shuning uchun menimcha til bilgan odam hech qachon o'zini hech qayerda yo'qotmaydi. Shuning uchun meni endi maslahatim ularga birinchidan o'sha mukammal tilni o'rganishlari kerak, o'sha borib o'qimoqchi bo'lgan davlatida. Agar odam o'zining oldiga mana shunaqa maqsad qo'yib o'qisa, agar hech qachon dog'da qolmaydi, o'zi topadi o'z yo'lini. Tirishqoq bo'lgan yoshlarning hammasi o'zlari topadi o'z yo'lini. U shart emas, masalan, katta pul to'lab, agar siz o'sha nimadan o'tsangiz, agar ko'rikdan, hatto shunaqa programmalar bor Amerikada, ular hatto mablag' ham ajratishadi o'qish uchun bolalarga.
Eng muhimi demak tirishqoqlik va intiluvchanlik.
Albatta, albatta. Albatta, agar siz o'zingiz tirishqoq bo'lmasangiz, hech qachon siz chet elga borib o'qiy olmaysiz. Qanchaki pulingiz bo'lmasin. Mana masalan, meni o'g'lim bu yerga kelganimizda hech qanaqa hujjatimiz yo'q edi. Maktabga borib o'qidi. Maktabni yaxshi bitirdi. Juda ham yaxshi baholar bilan. Keyin stipendiya olib o'qidi. Ham ishlar edi, ham o'qir edi. Hech qachon meni bo'ynimda o'tirmagan. Mustaqil ishlab, mustaqil o'qib, universitetni bitirdi. Xudoga minnatdor shukr, hozirgi payt Nyu-Yorkda ishlayapti. Men aytamanki, o'g'lim, biz bu hayotda katta lotereyani yutganmiz. Mana shu Amerikaga kelganimiz, shu yerda seni bilim olganing, shu yerda o'qiganing mana shu eng katta lotereya. Mayli biz uncha boy emasmiz, zo'r haligi Mercedes mashinalarda yurmaymiz, lekin hayotimiz juda ham yaxshi, Xudoga minnatdor shukr. Men juda hayotdan roziman.
Katta rahmat sizga. Juda ham xursand bo'ldik gaplashib.
Men ham sizdan xursandman, juda tanishganimga, sizdan gaplashganimga juda xursandman.
Amerikaning Ogayo davlat universiteti professori Xulkar Machon bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Eslatib o'taman, intervyuni to'liq holda saytimizda tinglashingiz mumkin.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Studiyada men Behzod Muhammadiy. Afrikada tug'ilib o'sgan marafonchi Mbeki Flezigi shu oy Braziliyada bo'ladigan Olimpiya o'yinlarida AQSh jamoasi tarkibida qatnashadi. 41 yoshli bu sportchi urush davomiga tortilgan Eritreyadan qochoq bo'lib kelib, bugun Olimpiyada sovrindori darajasigacha ko'tarilgan. Mbeki Flezigi yugurgan jami masofani hisoblasak, dunyoni 4 marta aylanib chiqamiz. U hanuz yugurmoqda. Olimpiya o'yinlarida 3 marta qatnashib, 2004-yil kumush medal sovrindori bo'lgan. AQShning eng keksa olimpiya marafonchisi sifatida bu yil ham medal yutish niyatida. Hammasi maktabdan boshlangan deydi u.
I ran 520 mile and that got me the A, got the t-shirt and a lot of recognition and that's how
5 milcha yugurib bitta futbolka va hurmat e'tibor qozondim. Uyalishni o'sha paytdan boshlab to'xtatdim deydi u. Ammo urush davomiga tortilgan Eritreyada u o'zi uchun kelajak ko'rmadi.
Didn't have opportunities to go to school. There was a lot of soldiers everywhere and landmines were scattered around the country.
Maktabga borish imkoniyati ham yo'q edi. Hamma joyda askarlar, mamlakat bo'ylab minalar sochilgan. Bolalar ulg'ayishi uchun dahshatli manzara edi. Ota-onam shundan so'ng u yerdan ketishga qaror qilishdi, deydi sportchi. Ammo AQShda ham hayot oson kechmadi.
The language is different. So you can't just say what you want to express. Sometimes you can't even say anything just because
til boshqacha bo'lgani uchun xohlaganingni ayta olmaysan. Ba'zan tilni bilmaganim uchun hatto saqodek biror so'z ham gapirmasdim, deydi u. Bob Larsen kefleziga 20 yildan beri murabbiylik qiladi. Matonatini deb Los-Anjelesdagi Kaliforniya universitetida o'qish uchun to'liq grant berdik, deydi u.
He's an exceptional person and a big part of this I think is growing up in tough circumstances.
Ajoyib inson, qiyin sharoitlarda o'sish, katta oilaning a'zosi bo'lish, boshqalar qila olmaydigan og'ir ishlarni bajarish uni matonatli qilib tarbiyaladi. Istalgan joyga borishi, duch kelgan joyda uxlashi mumkin. Oilaviy kuchli insonlar, deydi murabbiy. Larsenning aytishicha, Keflezigi shu matonati tufayli marafonlarda g'olib chiqmoqda.
He's won New York, he's won Boston. Nobody's done that in an Olympic medal.
New York va Boston marafonlarida yutdi. Olimpiada medaliga ham ega, hech kimda bunaqasi yo'q, deydi u. Keflezigi terror xurujlaridan bir yil keyingi Boston marafonida g'olib bo'lgan. Boston marafonidagi g'oliblik men uchun Olimpiya medalidan ham qadrliroq bo'ldi, deydi sportchi.
I could feel that was a plateau of my career and I was meant to be on this earth to be a runner to help others.
Buni karyeramning cho'qqisidek his qildim. Yugurish orqali odamlarga yordam berish va ta'sir o'tkazish uchun bu dunyoga kelgandek bo'ldim, deydi u. Keflezigi oxirgi 31 yil ichida Boston marafonida g'olib chiqqan birinchi amerikalik bo'ldi. Bu bilan u portlashlar qaddini buka olmaydigan Amerikaning matonat ramziga aylandi. U yozgi olimpiadada ham g'olib chiqib, yugurish sportida medal olgan eng keksa amerikalikka aylanish orzusida. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat. Kundalik xabar, lavhalar, televizion ko'rsatuvlarimiz amerikaovozi.com sahifasida, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. Vashingtondan men Shohru Hamro. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.